Član 5.19. 1. Na zahtjev birača koji je slijep, nepismen ili fizički nesposoban, predsjednik biračkog odbora odobrava primjenu postupka po kojem drugo lice, koji zabere birač, koji nije u mogućnosti da glasa, pomaže tom biraču pri potpisivanju izvoda iz centralnog biračkog spiska i glasanju. 2. Lice koje pomaže pri glasanju ne može biti član biračkog odbora, akreditirani posmatrač ili posmatrač političke stranke, koalicije, liste nezavisnih kandidata ili nezavisnog kandidata. 3. Lice koje pomaže biraču da glasa napisat će svoje ime štampanim slovima na izvod iz centralnog biračkog spiska do imena birača kojim je pomogao i potpisat se. Lice koje pomaže tom biraču ne mora biti registrovani birač. 4. Jedno lice može u smislu stava 1 i 2 ovog člana pomagati samo jednom biraču.